Ýaşaýar Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada siz bilen men ýogşan Anurwan. Bugün 2016 ýylyň 23-nji maýy, Kepdäniň dugşany ýogyny. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinle. Owansan Talibanyň lideri Molla Akhtar Mansurun Abbasanyň dron zarbasy bilen Pakistanyň içinde öldürilenini aýdýar. Ýurdun Milli Howpsuzlyk Müdürligi 22-nji maýda Mansurun Pakistanyň günörtü unwatar Buluçistan welaýatynyň maşinli waryany wagty ýanyndaky beýleksi gözçüler bilen bile nysana alynanyny aýtdy. Owansanyň baş ýerine ýetirjisi Abdulla Abdulla Mansurun 21-nji maýda Irden Owan hereketiniň edil aňryýdyny dahil bandin etrawyny maşinli dron zarbasynyň urmagy netijesinde ölenligini aýtdy. Pentagon Bradyň Talibanyň lideri Molla Akhtar Mansura garşy howa darbasyny urannygyny aýtdy we Amerikan resmiýeti Mansur öldürilenini meňzeýär diýdi. Pentagonyň medpuwa sekretary Peter Cook bu hüjümin garak çetde owan Pakistan terhedinin boýununy 21-nji maýda ýerden edilenligini aýtdy. Täzirstanyň baş kanuny girdilýän düzüşler boýunça referendum geçirilýär. Bu referendum arkaly prezident Emomali Rahmanyň häkimeti elinde saklamagynyň has berkidi 22-nji maýda referendum konstitusiýaga girdilmegi teklip edilen 41 düzüşi ölçüni alýar. Ses berjiler bu toplumy howa ýa-da ýok diýip ses bermeli. Aýryr teklipler boýunça ses bermek mümkinçiligi ýok. Merkez saýlaw komissiýasy ses berişlige gatnaşan 66%den gowrak bolanyny, ýa-ni talap edilen 50%den aşanyny we kanunudygyny ýa-lan etdi. Teklip edilen düzüşleriň içinde eň möhümleri Rahmanyň prezident bolmak möhletleriniň çäginiň aradan Prezident olmak üçin yaş şäginiň aşakladylmagy hemde din esasyndaky siýasy partiýalaryň döredilmegini gadagan etmek bolup durýar. Prezidentlik möhletiniň çägi bilen bagly düzüş diňe Rahmana geçen ýyl parlament tarapyndan ses berilen milletiň lideri derejesine ýa bolan siýasatça degişli bolar. Türkiýanyň dolanyrjy partiýasy prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın esasy ýaranyny partiýa lideri we täze premier ministr wezipesine belledi. Binali Yıldırım, transport we ara gatnaşyk ministri, Adalet we Galkınç partiýasynyň AKP-nyň esaslanyrjy agdaşy Ankara'da bolan parti gurultayynyň ýeketäk kandidaty boldy. 60 ýaşyndaky Yıldırım premier Minister Ahmet Davutoğlu'nun yerine geçer. Ol Erdoğan'ın pikir dürürlüğü sebeple işten çekirli. Teali Premier Minister'in esası vezifesi prezidentin hakimiyet ıhtiyarlığını güçlendirecek konstitusiya düzüşlerine göz uçur etmekten varat olur. Davutoğlu'nun 2 hep dolar işten çekilmenin arkasında hemşu meselanın bolunluğu ediliyar. Gepler Adatly Radiosu hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärdiňiz. Awstraliýada bir kanun firmasy Malaýziýa howa ýollarynyň 2014-nji ýylda urulyp ýykylan ýolugçy sorunyň pedallarynyň adynyň Orsiýetiň we prezident Vladimir Putiniň kompensasiýa tölemegini talap edip şikayet arzasyny ýazdy. 21-nji maýdaky habarlarda Elhede aklawçylar firmasynyň 9-njy maýda Ýewropanyň adam hukuklary sudyna beren arzasyny pedallarynyň ýakyn garandaşlarynyň 33-sinin adynyň getirilýändigi aýdylýar. Bu arada da her yoluqçu üçün 10 milyon dolar kompensasiya sorulýar. Malaziýanyň yoluqçuları 2014-nji ýylyň 17-nji ýulunda Ukrainanyň asmanyna Orsiýet separatistleriň kontrolüne geçýän ýerine helakçylyk uçrady. Onuň bortunda 298 adam bardy, olaryň 28-si awstraliýalydy. Bu uçar Amsterdamdan Kuala Lumpur'a varýardy. Gollandiýanyň howpsuzlyk kengesiniň geçen ýyl gelen netijelerine görä ol uçar Orsiýetde ýasalan ýer asman raketasy bilen urulyp ýykyldy. Eýranyň daşary işler ministri 21-nji maýda Birleşen Ştatlaryň maýdarlary Eýranyny maýa ýatyrmagy hyzyklandyrmagyna çagyrdy. Daşary işler ministri Muhammed Cavad Zarif günwatar ýurtlary özlerini İran bilen kanuny birnäçe gollaýanlyklaryny aýdanlarynyň bir gün soň Tehranyň urulan metodyna çykyş etdi. Ol İranyny maýa ýatyrmagyny höwetlendirmek üçin Birleşen Ştatlaryň has çyndaky we anyk hereketleri etmegi zerur diýdi. Duşmançylyk Amerikan siýasatlary we sansiýalar sebäpli geçen 10 ýyllykda İran bilen beýleki ýurtlaryň arasynda ykdysady hyzmatdaşlyk edilmegine garşy päsgelçilik döredildi diýip ol aýtdy. 2010-njy ýylda İran bilen dünýä döwletleriniň arasynda gol çekilen ýadr alalar suwe bolala soň ýanwarda durmuşa geçirilmegi netijesinde Tehrana garşy girilen halkara sanksiýalar ýatyrly, emma Abbasa Tehranyň Hamala ýakyn ýurdaky ýaragly toparlar gollaýany ballistik raketa programmy üçin beýlik sanksiýalary saklap galdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama 21-nji maýda Washingtondan bir hepdelik sapar bilen Aziýa ýurtlaryny urady. Bu saparyň maksady Aziýa sebäbi bilen ykdysady we howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny güýçlendirmekden ibarat. Obama Vietnamda 3 gün bolmagy planlaşdyrýar. Ol Vietnamyň esasy yolbaşları ile duşup, Amerikan Vietnam atınışkıları vardı söz söyler. Şeyle dolu iş adamları ve rayet cimiyetinin ağdağları ile duşar. Vietnam'dan sonra Obama Japonya'ya varıp, ösen yurtların yediler toporunun samimiyetine katnaşar. Belarus'un prezidenti Aleksandr Lukashenko, Rim Papası Fransisi, Orsiyet'in pravoslav ve adatkanatının başlığı ile duşma için teklif edilen Minsk parahatçılık samimiyetine katnaşmaya çağırdı. Lukashenko bıçaklığı 21. mayda Vatikan'da Pop ile duşluğu maharın etti. Ol gün Noor Ukrayna'da varayan konflikte belki de ruhu inisiyativan talep ediyerdiydi. Lukashenko bu samimiyede Yehudi, İslam gökilleri bilim bir katarda Ukrayna din liderlerini hem çağırmak etleyenliğine aitti. Vatikan'ın bıçaklığı nekil cevap vereni vardı, badavat aydılan söz bolmadı. Hormatlı dinleyiciler, siz haberler dinlediniz, olurlen sizi yoksa Nuran tanıştırdı, bir gepleşkilerimiz devam ettiriyor, azatlığın tolkunlarından ayrılmadı.